Ostrava, město hutí a továren, bylo a je průmyslovou tepnou Československa. Po okupaci měla samozřejmě i v plánech fašistů důležité postavení. Byla klíčovým bodem pro strategické i hospodářské záměry Velkoněmecké říše. Proto tenkrát na začátku roku 1945 nemínili nacisté ani tváří v tvář blížící se porážce vydat toto město lehce.
Vydáte-li Moravskou Ostravu, vydáte Německo, řekl tedy pateticky Adolf Hitler. Nina Pavelčíková, dobrý den. Ondřej Kovář, dobrý den. A Pavel Carbol, dobrý den.
Dobrý den.
Byl to jeden z propagandistických a velkohubých, velkopusích výroků Adolfa Hitlera, nebo to byla pravda?
To byla doba, kdy už německý průmysl de facto byl úplně vyřazen z provozu, takže vlastně se Ostrava stala jakousi takovou významnou základnou těžkého průmyslu a dodavatelem i pro zbrojní průmysl. Takže v tom těch letech 44, v koncem teda 44. a 45. roku, to byla vlastně už nejvýznamnější průmyslová opora nacistického Německa.
Vlastně celý protektorát byl jediná zbrojovka už, protože Němci už neměli nic.
Němci přišli o oblasti v Porýní, v Sársku, přišli o oblast Katovická a tady ta kombinace uhlí a oceli, na které i po válce vlastně se potom staví západní evropská integrace, tak v té poslední fázi války je strašně důležitá. A nejenom průmysl, ale také nutno podotknout, že to byl velmi důležitý infrastrukturní uzel, klíčový.
Toto platilo hlavně v té době zhruba leden až duben 1945, kdy opravdu ten význam Ostravska pro ten německý válečný průmysl je skutečně klíčový. Potom během toho dubna sice Ostrava stále ještě vyrábí na plné obrátky, ale už tady vstupuje do hry jiný faktor, že probíhají velmi intenzivní nálety na dopravní síť, na železniční infrastrukturu, takže i ty produkty se už nedostávaly velmi často k těm koncovým uživatelům, k těm frontovým jednotkám. Takže ta Ostrava sice vyráběla, ale byla už trošku odříznutá, už nemohla tak plnohodnotně zásobovat tu frontu. Potom druhá věc, kterou bych tady zmínil v souvislosti s tím významem Ostravska nebo toho boje o Ostravsko, tak kromě samotného toho průmyslového potenciálu tady byla i ta širší strategická souvislost, de facto potřeba vázat ty německé jednotky v tomto prostoru, protože samozřejmě pro Stalina bylo prioritou dobytí Berlína. Na území protektorátu byl zhruba milion německých vojáků skupiny armád Schert, maršála Schernera, a pochopitelně byla potřeba nějakým způsobem je tady vázat, aby oni se nezapojili do toho boje o Berlín, nebo aby nemohli vpadnout Žukovovi de facto do Týla během jeho postupu k Berlínu. Mm-hmm.
Němci měli tu oblast Ostravy podchycenu i z hlediska té přípravy na ten konec války, protože už od prvních týdnů roku 45 začali vlastně se připravovat na obranu celé oblasti. Desítky kilometrů před Ostravou už se dělala různá opevnění a zákopové práce. Němci ledacos třeba taky odvezli ze strategických surovin a nějakých dalších věcí, které potřebovali přemístit jinde, aby buď je měli provedení váleční operace jinde, nebo aby to nepadlo do rukou Rudé armádě. Takže to, co měl být ten Hitlerův citát, tak je vlastně podepřeno fakty. Je doloženo, že Němci v oblasti Ostravy ve městech a vesnicích dělali třeba pečlivě evidenci nářadí, které měli chalupníci, kolik rýčů lopat a tak dále. A taky pomocí totálního nasazení začali celou oblast opevňovat. Zajímavé určitě je, že jednak byly nasazeny ročníky 27-28 na ty opevňovací práce a také to, že to bylo do jisté míry obsazeno obyvatelstvem protektorátu, které nebylo místní. Z jižních Čech, z jižní Moravy. Němci se bali sabotáží a chtěli tady tyto věci minimalizovat, takže to bylo obyvatelstvo nemístního původu. Nechtěli prostě Moravskou Ostravu a celou oblast vydat lacino.
Což se jim nakonec docela podařilo.
Což se jim nakonec, ano, docela podařilo vzhledem k celé té anabázi té operace.
Dá se říct, že tady ta operace byla vlastně nějaký československý kurský oblouk nebo Ardeny.
Kdybychom to takhle vymezili, ale musíme být ještě objektivní a říct, že značná část té operace a ty důležité fáze všech těch částí, tak začaly vlastně na cizím území, na území Polska.
V této souvislosti se mluví o využití české malé Mažinotové linie opevnění a na hranicích, že Němci vlastně využili opevnění proti nim.
Tak to československé opevnění z 30. let tady v tomto regionu bylo ve velké fázi dostavěnosti v poměru k jiným oblastem republiky. Ta oblast patřila de facto v té druhé polovině 30. let k prioritám toho opevňování. Bylo to dáno jednak strategickým významem Ostravy, jednak absencí přirozené státní hranice na Hlučínsku, kde došlo v roce 1920 k umělému novému rozdělení tohoto teritoria. A bylo to dáno i tím, že v tomto úseku byla ta hranice Čech a Moravy nejužší ve směru k jižní Moravě, že se předpokládalo, že tady by se Němci mohli pokusit ze dvou stran tu republiku de facto přetnout a oddělit české země od Slovenska a podkarpatské Rusy. Takže tady skutečně to opevnění bylo velmi silné. Nicméně na začátku roku 1945 jeho využitelnost byla omezená, protože Němci během války řadu těch kovových pancéřových prvků odvezli na jiné frontové úseky, hlavně na takzvaný Atlantický val. Takže ty pevnostní objekty sloužily spíše jako skladovací prostory a podobně německé armádě. Nicméně v těch bojích využity byly, využívaly se jako polní ošetřovny, často jako kryty ostřelovačů nebo kulometných družstev. A v neposlední řadě ty větší objekty dělostřelecké služby a podobně, jak ty sloužily zároveň jako kryty pro děla nebo pro tanky, stíhače tanků a podobně, které v podstatě spoza nich mohly vyjet, vypálit pár ran a zase se stáhnout.
Mám zážitek, právě když jsem tady odsud z Albertovce byl vyslán do Velké Polomy převzít tank, potom veliteli, který padl ten Umlauf, tak jsme jeli Studebekrem a vezl tam potraviny, PHM, ano, naftu, oleje a tak dále. A já jsem seděl vedle řidiče a najednou z té pevnosti nás snajper začal ostřelovat. Ten šofér v tom autě to dostal do nohy zrovna. Začal křičet, ječet, tak já jsem místo něho musel šlapat na plyn, pomáhat mu ještě držet volant, aby jsme z toho pásma rychle ujeli, aby jsme nedostali další rán.
Ruda armáda si s tím zpočátku nevěděla úplně rady. Oni potom začali tady ty objekty dobývat buď to v noci, nebo pod nějakou kouřelovou clonou a za použití i třeba plamenometných skupin a podobně. Tam se traduje ještě, že de facto tam jako poradci měli působit československí vojáci, kteří ten region znali z předválečného období, především kapitán československé tankové brigády Emanuel Šrámek, který tady skutečně v těch 30. letech sloužil, takže on působil jako takový poradce, kde to opevnění tedy je, kudy případně se dá jít a podobně. Jinak je ale třeba říct, že to předválečné opevnění tvořilo pouze malou část toho celého německého obranného systému, který byl daleko propracovanější.
Tam ještě důležitá souvislost v tom, že ten obranný systém byl budován v druhé polovině 30. let, když to na konci války technická úroveň a i jaksi bojeschopnost těch jednotlivých jednotek a všechno ostatní se posunulo. Válka prostě ten vývoj urychlila, takže určitě už to nepředstavovalo pro ty jednotky tak neřešitelný problém. Ale přesto, když dobyly některé ty části, tak je potom za sebou Ruda armáda vyhazovala do vzduchu, aby případně zase nepřítel je nemohl využít, protože stalo se během těch bojů několikrát, že se prostě předávalo to území z ruky do ruky. Že sovětská armáda, Ruda armáda dobyla nějakou část a potom zase byla vytlačena německým Wehrmachtem.
Jaké vlastně síly byly na obou stranách nasazeny?
Tak uvádí se různé počty. Ony se měnily během celé té operace, ale kdybychom se měli zkusit přiblížit nějakým souhrnným počtům, tak se uvádí, že ta Ruda armáda nasadila zhruba až 300 tisíc vojáků a Němci aktivovali nakonec až 210 tisíc. Ale to jsou čísla, která, říkám, nebyly po celou dobu operace stejné, měnily se a ani to, že na nějakém křídle bylo těch jednotek a vojáků víc, neznamenalo třeba v danou chvíli převahu nad menším počtem protivníka, protože důležitou roli hrály jiné faktory. A tak, jak jsme zmínili na začátku, oproti třeba Ukrajině a sovětskému území, odkud ty jednotky šly, tak oni tam byli zvyklé bojovat na mnohem méně zastavěném a obydleném území. My jsme v regionu, který je strašně hustě osídlen a posed nejenom průmyslem, ale i infrastrukturou a dalšími objekty. Takže to třeba mohlo být pro řadu těch vojenských jednotek novum, že musí bojovat v takto hustě obydlené oblasti.
Ještě tam byl jeden velice důležitý faktor při všech vlastně fázích těch bojů, že to probíhalo na jaře. Čili tam hrálo obrovskou roli počasí a celkový terén. To počasí bylo skoro celou tu dobu, co vlastně probíhaly téměř ty dva měsíce ty boje, bylo v podstatě velmi nepříznivé. Ten terén byl blátivý, byl velmi těžko překročitelný právě pro ty tankové jednotky. Oni velice často museli nejdřív vlastně tu louku, která před nimi byla, položit tam, třeba využívali trámu z rozbitých stodol, které byly podél toho jejich útočného směru. A dost dlouho i trvalo, než jim to ženišti připravili. Pak museli poslat vlastně dopředu jenom jeden tank, aby si ověřil, jestli skutečně je to dostatečně pevné, si to projede. Hrozně často zapadali do bahna, do toho terénu. Stávalo se jim také, že se třeba ocitli blízko řeky, ta byla rozvodněná, třeba Opava byla v té době, v té poslední fázi těžce rozvodněná, takže opravdu ten terén byl velmi obtížný. A toto všechno pochopitelně hrálo velice důležitou roli i vzhledem k úspěšnosti toho postupu, protože oni dost často jednak ztráceli strašně moc techniky. Je známo, že teda z těch 65 tanků, které měli původně do Ostravy, nakonec jich dojelo, myslím, 7, jestli se nemýlím.
Československé.
No, československé tankové brigády, myslím, chtěl, samozřejmě, chtěl, ano, pardon. Takže prostě bylo to opravdu složité i vzhledem k celkové té situaci, že to byl vlastně počátek jara a to počasí opravdu nebylo příliš příznivé pro vojenský útok.
Takovým důkazem tohoto tvrzení, že to počasí bylo důležitým faktorem, tak jako v historii u mnoha důležitých bitev, tak je to, že v té první fázi nemohlo být nasazeno třeba vůbec letectvo. Až v té druhé fázi ostravské operace, myslím, že velel těm jednotkám podplukovník Ždanov, ale v té první fázi to bylo prostě bez letecké podpory. Přitom právě na tom území, jak jsme se bavili o jeho struktuře, by ty letecké útoky na vybrané cíle mohly udělat spoustu dobré práce ve prospěch těch postupujících jednotek Rudé armády.
Sověti, ta de facto útočící síla, měla tu převahu maximálně 2:1 v celkových počtech na celém tom území,
kde se bojovalo.
Že ideální podmínky pro ofenzivní operaci se udává, že je minimálně 3:1, protože samozřejmě se počítá s těmi ta útočící síla má vždycky větší ztráty, když ten obránce je zakopaný, opevněný nějakým způsobem. Je to opět dáno i tím, že ty většina sil, většina materiálu a tak dále šla s Žukovem na Berlín, takže především v té první fázi operace tady generál Petrov jako velitel 4. ukrajinského frontu neměl ty potřebné síly na to, aby prorazil. Bohužel tedy v té první fázi tam nevyšlo i to počasí. A potom můžeme vidět, že v těch dalších fázích, kdy už ty boje se přesouvají na naše území, že tam Jeremenko jako nový velitel si vyžádal v několika etapách posily, zejména 60. armádu od 1. ukrajinského frontu, a že postupně ti Sověti zjišťovali, že je třeba tady na to Ostravsko přitlačit, aby vůbec prorazili. Co se týče těch německých sil, tak tam je velký problém, že my známe nějaké počty těch jednotek, které tu byly, ale neznáme jejich reálné počty, které se mohly od těch tabulkových stavů výrazně lišit, protože tam ke konci války už ta morálka nebyla nic moc, docházelo tam častým dezercím. Na druhou stranu do těch bojů se zapojovaly jednotky Volkssturmu, skupiny Hitlerjugend a podobně, takže my zejména z té německé strany máme poměrně mlhavou představu těch číslech. Nicméně je třeba říct, že tady byly nasazeny některé velmi kvalitní jednotky, především třeba první lyžařská divize jako elitní útvar při obraně Opavy a další.
Ono je taky pravda, že důležitost té operace byla podtržena tím, že obě strany postupně ty své jednotky přeskupovaly, doplňovaly a bylo vidět, že oběma stranám jde o ten výsledek. Takže ten 4. ukrajinský front měl opravdu těžkou práci, kdežto souběžně, téměř souběžně probíhající operace Hornoslezská, kterou dělal 1. ukrajinský front, tak ta se s tak velkým německým odporem nesetkala, tam nebylo o co až tak bojovat, takže 22. března, kdy směrem na Ostravu se to nijak výrazně zatím nepohlo, tak už je osvobozeno na první město na území českých zemí Osoblaha. Takže ten 1. ukrajinský front si uvolnil ruce, splnil svoji práci a jak tady říkal kolega Kolář, potom se vlastně přidá k té ukrajinské čtvrté a společnými silami potom ten odpor směrem na Ostravu zlomí a nakonec po velkém úsilí jsou úspěšní.
No vlastně dochází zároveň i k změně toho operačního plánu v tomto období, protože vlastně ta první etapa, jak už pan kolega zmínil, skončila de facto absolutním neúspěchem. Oni postoupili během 14 dnů de facto snad o nějakých průměrně 9 kilometrů a ukázalo se především, že ten původní plán útoku spíš teda z toho severovýchodu směrem od Strumění na Olomouc, že vlastně je úplně nereálný, takže oni potom vlastně změnili úplně právě pod vlivem toho úspěchu toho prvního ukrajinského frontu při zahájení té hornosleské operace, že využili toho, že mohou přesunout ty jednotky a vlastně ten směr se změnil na jakýsi obchvat, který měl vlastně potom pokračovat spíš tou severozápadní cestou.
Trošičku nabourává to, co jsem o tom četl, protože já jsem na několika místech jsem se dočetl o této operaci, že řada tedy akcí Rudé armády nebo operací nebyla z velitelského hlediska zrovna mistrovskými kousky a že ta ostravská operace byla jako dobrá, dobře naplánovaná, připravená.
První velitel 4. frontu byl odvolán Petrov, ale nahradil ho Jeremenko a tam s tím potom samozřejmě souvisí i ta první velká změna těch útočných směrů.
Ale faktem je, že tam došlo k tomu, že potom zpětně, když se tady ta operace popisovala, tak tam byl důsledek vydáván za příčinu v podstatě. Protože s tím původním obchvatem ze západu se nepočítalo, to byl spíš důsledek těch samostatně probíhajících operací prvního ukrajinského frontu, které umožnily tam v oblasti Ratiborska překročit Odru a proniknout na to území Opavská, Hlučínská de facto středem a tam rozdělit ty směry postupu na Opavu a na Ostravu.
Nejnebezpečnější tank byl pro nás Tiger německý.
Německé tanky měly tu nevýhodu, že všechny měly benzínové motory. A tam stačilo sebe menší zranění, aby někde něco zaiskřilo, tak ten tank okamžitě splál. Když to my jsme měli naftový a tady to někdy skutečně dlouho trvalo, než ten tank začal hořet. A nebo ne tak rychle, ne tak prudce, že když skutečně začal hořet, tak ta osádka stačila nějakým způsobem z toho tanku vyskákat.
Kromě sovětských vojáků, což byli především teda Rusové, ale byli tam pochopitelně i příslušníci dalších sovětských národů v té době, tak významnou složkou především teda těch československých jednotek byli přece volinští Češi. Což je velice zajímavé, protože naprostá většina těch velitelů tanků byli skutečně původně volináci, měli osvobodit vlast svých předků, kde nikdy nebyli, kterou vůbec neznali, neměli ani základní představu o tom, jak vlastně vypadá, co je tam čeká. V podstatě něco podobného vlastně je i poměrně vysoká účast Rusínů, kteří měli velice dobrý vztah v Československu, že Podkarpatská Rus byla přece součástí Československa.
To jsem se teda chtěl zeptat, prosím, jak oni vlastně narukovali jako příslušníci československé jednotky v Rusku a hned v tom 45. se stali příslušníky sovětské armády, nebo jak to
bylo trošičku složitější, protože ta Podkarpatská Rus byla obsazena po rozpadu Československa Maďarskem a ti muži se chtěli vyhnout službě v maďarské armádě, Rusíni a Ukrajinci. Takže oni vlastně prchali na území Sovětského svazu, kde se na ně nejprve nedívali vůbec příznivě, takže
řada z nich byla v zajetí.
Řada z nich skončila v gulagu, takže jejich start vojenské kariéry rozhodně nevypadal optimisticky a to, že potom řada z nich, jak tady bylo řečeno, dojela tím svým tankem skutečně třeba až do Prahy na Hradčany a tam ten tank vyplý a skončila válka, tak to jsou románové příběhy těch lidí.
Krásné. To je totiž ještě taková zajímavá věc také, to platí obecně o těch sovětských útocích, že oni umožnili vězňům gulagu, aby se zúčastnili bojů při osvobozování Evropy, ale ti šli přímo do první linie. Čili v podstatě to byl rozsudek smrti.
Ano, byli to kanonenfutter.
Co se týče počtu,
někteří přežili.
No.
Co se týče počtu členů té brigády, tak ona měla při tom maximálním naplnění před začátkem té operace, respektive před zapojením se do ní. Oni se zapojili totiž až v druhé fázi. Ona byla připravena zapojit se do těch bojů poté, co dojde k prolomení německé obranné linie, té první. Tak bylo to něco přes 1500 osob a z toho něco přes 900 bylo vojáků, kteří přímo měli aktivně do toho zasáhnout. Takže pohybujeme se zhruba v těchto počtech, když
kolik
budeme...
Kolik se jich vrátilo?
Kolik se jich vrátilo?
Myslím, těžko dá vůbec počítat. V těch padlých byly opravdu spousty. Oni připomínají v těch svých vzpomínkách velice často, když potom teda ti, co přežili, Mikuláš Končický a celá řada dalších, vzpomínají nejčastěji právě na ty boje, ve kterých padli vedle nich jejich kamarádi. Mnozí opravdu skončili velmi drastickým způsobem. Jsou to opravdu takové příběhy, které se zrovna dobře nečtou. A opravdu gro těch vzpomínek jsou především ty vzpomínky na ty skvělé lidi, kteří obětovali život při tom osvobozování.
A když to bylo multinárodní, tady jsou jména i anglická, to byli piloti, že jo?
Ano, to byli, piloti. Ano, tam... Jestli můžu, tak já, samozřejmě František Feitl.
Ano, ten tady.
No a pak je velice zajímavá je historie toho Janského.
Ano.
On, samozřejmě jeho jméno bylo jiné, se jmenoval
Husman.
A on byl takový trošku potížista. On se často vloudil třeba do letadla, kde teda neměl co dělat. A potom jim třeba i komplikoval situaci. No ale samozřejmě jeho účast právě v těch, my jsme vlastně ještě neřekli, že se zúčastnila i ta smíšená letecká divize těch bojů o Ostravu. A on potom se dostal do boje, myslím, že to bylo nad Olzou, kde se střetli s nějakými bitevníky nacistickými. On jeden bitevník se střelil, ale potom byl velmi těžce raněn sám, ale podařilo se ho teda zachránit, podařilo se přistát tomu letadlu.
No nebeští jezdci vlastně.
No tak to je, samozřejmě nebeští jezdci jsou, ale to je situace spíš jejich v Anglii. Ale on sehrál opravdu takovou významnou roli, tuším, že to snad bylo jediné.
To byl jediný sestřel. Jediný sestřel,
který, jemu se to podařilo v okamžiku, než ještě byl sám zasažen s tím v tom svém bitevníku.
Ono těch leteckých soubojů už ke konci války nebylo moc, protože ta sovětská ofenziva postupně obsazovala jednak ta jednotlivá německá letiště, jednak ta, která ještě byla v německých rukou, byla intenzivně bombardována a Němcům chyběly pohonné hmoty a podobně, takže z jejich strany ty vzdušné operace nebyly až tak intenzivní, takže těch leteckých soubojů tady bylo relativně málo. Ta naše letecká divize nebo obecně celá ta 8. letecká armáda Ždanovova podnikaly spíš nálety na pozemní cíle, na německá opevnění, na komunikace a tak dále.
To ještě nebylo nějaký topeně vybavený. Když jsme tam spali, aby mráz, tak na tom pancíři zevnitř bylo takovýhle jinováč. Protože jak jsme dýchali, tak ty páry se na tom srážely a usazovalo se to taková jinováč. Stačilo se o to otřít ramenem a spadl kus ledu na nás.
Kdybych se vrátil k té tankové brigádě naší, k nějakému zhodnocení toho přínosu, tak už tady zaznělo, ona měla zhruba 60 těch strojů v boji, což když si uvědomíme, že na každé straně stálo v té operaci zhruba 300 obrněných vozidel, počítaje v to tanky, samohybná díla stíhače tanků, tak víceméně z té sovětské strany těch 60 československých tanků Z-30 byla poměrně výrazná síla, která hlavně pak v té třetí fázi operace byla často používána jako prvosledová právě v těch bojích na našem území, byť předtím ty boje u Vodislavy a Tvorkova ještě na tom území dnešního Polska, tak skutečně ona byla jednou z těch klíčových jednotek v tom hlavním směru postupu.
Jaký byl vlastně její osud, té brigády?
Těch tanků dojelo velmi málo, ty ztráty na technice byly hodně výrazné, především v těch bojích mezi 15. a 20. dubnem jednak na území Hlučínska při překročování řeky Opavy kolem Štítiny. Ta brigáda potom musela být na týden stažena přímo z první linie k reorganizaci a zapojila se pak v posledních dnech dubna do těch finálních bojů ve směru na Ostravu. Byla potom i odkloněna z postupu na Klimkovice i proto, aby se i z prestižních důvodů zúčastnila jako československá jednotka toho samotného boje o Ostravu. Potom ty jejich další osudy, ona pak po skončení války, ona de facto bojovou cestu skončila u Olomouce 8. května. Účastnila se potom vítězné přehlídky v Praze 17. května, na Češ byla dirigována zpátky na Ostravsku jako taková pořádková síla v pohraničí Ostravska-Krnovská. Podílala se potom i na vysídlování německého obyvatelstva, na zajišťování bezpečnosti v pohraničí a i někteří ti příslušníci její tady mnozí se pak usadili v tom regionu, kde de facto pro ně to jejich bojové nasazení skončilo.
Já bych ještě připomněla ale to, že ještě další osudy těch účastníků, těch hrdinů té ostravské operace byly mnohdy velmi pohnuté. To se týká pochopitelně těch letců, kterým se vyčítalo, že teda byli předtím na západě, že, čili jak Janského, tak Fajtla, ale týkalo se to i přímo velitelů jednotlivých praporů tankové brigády. Například velitel druhého praporu, ten měl problém, protože potom po válce se stalo, že se nějakým způsobem zapletl do třetího odboje, byl zatčen. A podařilo se, ale protože byl vážně nemocen, tak se podařilo ho převést do Olomouce, do nemocnice a odtamtud teda uprchl s pomocí svých přátel, dostal se na západ a vlastně prožil skoro celý zbytek svého života v emigraci.
Ono, když se člověk na to dívá,
Bušík se jmenoval.
Tak Bušík, to já jsem to znám. Tak ono bojovat za vlast teda. Bylo si začasté zaplaceno tedy velkou odměnou teda.
Já byl ve věži z tamhle té strany, nabíječ byl z pravé strany, pode mnou byl střelec.
Až dole sedí řidič, takhle jsme ho do něho kopali, když jsem jako kopnul, to znamená dopředu. Když jsem udělal takhle doprava a když jsem udělal takhle doleva, to bylo domluvené znamení, poněvadž zvukově my jsme se nemohli slyšet.
Jeden rána, jeden zásah. Ale většinou to byl průbojná, když to bylo zděny nějaký nebo nějaký něco tvrdšího, tak průbojná by byla díra a hned v tu ráno nárazovou. A zas do té samé díry a tam to dělalo svý.
V počtech tanků to byla jediná položka v rámci té operace, kde to bylo vyrovnané. V té ostatní technice i v počtech vojáků, tak tam samozřejmě dominovala Rudá armáda, ale v těch tancích to paradoxně bylo vyrovnané, zhruba těch 300 na 300. A potom ještě je doloženo, že jak docházelo k tak velkému úbytku a poškozování těch tanků, zejména té československé brigády, tak velmi důležitou roli, a to si myslím, že si ti chlapi zaslouží, se hráli mechanici, kteří sice nešli v té bojové linii, ale spoustu těch tanků se jim podařilo opravit. Že někdy až žasli ostatní. Takže paradoxně i u takhle multinacionální jednotky můžeme použít ty zlaté české ručičky, protože řada těch tanků, a to bylo strašně cenné, když se při těch masivních ubytcích jejich počtu je podařilo vracet zase zpátky do hry.
Neznám ani jednoho spolubojovníka, který by tvrdil, že strach nemá. Všichni jsme se báli, všichni jsme měli strach. Ale tak nějak nás vedli naši velitelé zkušenější, že strach je vlastně míra odpovědnosti toho, kterého prostě bojovníka, a svědčí o tom, že vlastně chce splnit úkol a zůstat naživu.
To je takový paradox doby, že v této operaci údajně politrukem byl Leonid Brežněv a že se toho zúčastnil maršál nebo tehdy ještě snad generál Grečko, kteří v 68. rozhodli o tom, že nás obsadí.
Ano, a pokud jde o Grečka, tak nejen o 68. Grečko potom přiletěl do Prahy v dubnu 69 a vlastně on byl takovým hlavním organizátorem změny na postu vedoucího tajemníka ústředního výboru KSČ.
Začátkem normalizace. No.
Ano, počátkem normalizace. A byli tam další. Kuročkin byl jedním, myslím, z významných členů štábu Varšavské smlouvy, pokud vím. To byl také jeden z těch velitelů těch armád osvobozovacích.
V rámci 18. armády 4. ukrajinského frontu skutečně politruka dělal Leonid Iljič Brežněv. Takže ti pánové v roce 68 moc dobře znali terén.
Znali terén.
Řečeno trošku eufemisticky. Je vidět, jak během poměrně krátkého období se můžou změnit okolnosti i náhled na jedny a ty též osoby.
Já jsem se chtěl zeptat, tady je takový velký příběh jako individuální. Tady tanky musely přejít mosty, že jo, řadu. A ten jeden nejdůležitější most dnes se jmenuje most Miloše Sýkory, který se jmenoval původně Emil. On celý ten jeho život byl velmi složitý. A ten údajně byl to odbojář, mladý komunista, který zachránil ten most pro tanky naše.
A podařilo se projet a oni sami byli velmi překvapeni, protože očekávali, že to s nimi vyletí
do povětře.
Most bezesporu podminován byl, ale těch verzí, právě jak to vlastně bylo.
Teď tam stojí ta Sýkorova socha, protože ano, on přitom padl údajně.
To je pravda, on tam... Ano, on tam Což skutečně tam položil. On zřejmě opravdu se snažil nějakým způsobem zabránit tomu, aby vyletěl do povětří, ale v podstatě dodnes není úplně jasné, jak to vlastně celé bylo, protože mohlo to být třeba také důsledkem toho, že vlastně tank Opočenského vystřelil na most a byli tam samozřejmě i další vojáci samopalníci, takže mohlo dojít k přerušení toho vedení i jejich zásluhou. A potom ještě je další verze, že vlastně domácí ti obyvatelé, kteří bydleli blízko mostu, že přemluvili snad rakouské ženisty, aby to neaktivovali.
Že už to nemá cenu.
Že to nemá smysl, že už by prostě byli za to samozřejmě potrestáni po válce. Těch verzí je několik a která je pravdivá do dneška vlastně, myslím, jasné není.
Tady je zajímavá jedna věc, že obecně, když potom se zaznamenávali v 50., 60., 70. letech vzpomínky těch pamětníků, kterých tehdy ještě bylo poměrně hodně, i těch civilních účastníků nebo pozorovatelů, tak ti často líčí, když se nějaký německý voják zachoval pozitivně nebo smírně, jak vždycky se tvrdilo, že to byl Rakušan nebo že to byl bavorský katolík. V podstatě to nebyli ti zlí protestantští militarističtí plusové. Ano. Musíme si jako uvědomit, že Opavsko a Hlučínsko bylo silně katolické, tady ty regiony,
které se osvobozovaly.
A tam byla taková potřeba trošku rozdělovat mezi těmi zlými a hodnými Němci tím, že teda ti hodní byli ti katolíci a ti Rakušani. Samozřejmě je otázka, do jaké míry je to pravda. Ti Němci sami se tak mohli prezentovat, protože uniformu měli všichni stejnou. Když někdo řekl, já vlastně nejsem Němec, já jsem Rakušan, já vůbec nepatřím, tak pochopitelně to byla věc, kterou můžeme brát s určitou rezervou. Co se týče konkrétně toho mostu, tak tam je jasné, samozřejmě ten Miloš Sýkora byl účastníkem domácího odboje, že tam někde v těch prostorách, že tam někde v těch místech zahynul. Samozřejmě, jak přesně to bylo s těmi náložemi a podobně, jak tam i ty výpovědi těch tankistů, i třeba těch civilistů, kteří údajně měli být u toho, se dost různí. Někteří trošku měnili i ty svoje verze v průběhu doby, tak jak se to hodilo a nehodilo, bohužel.
Němci pochopitelně v Ostravě a v okolí sami zničili řadu mostů, důležitých průjezdů a dopravních uzlů. A v tom úseku řeky Ostravice vlastně mezi Moravskou Ostravou a tou Slezskou, tak byly funkční na konci války mosty 2. Ten dnešní Sýkorův, který se tehdy jmenoval Říšský most, a potom ještě jeden. S tím, že to místo je tak trošičku asi i zakleté, protože tam stál most někdy snad od roku 1851 řetězový a ten se zřítil. Nevydržel to zatížení té moderní doby, která přicházela a Proto v roce 1913 tam Vítkovické železárny postavili ten nový most, ten, co je tam dodnes, a vlastně byla zadána dokumentace a podmínka, že musí projet proti sobě dva selské vozy naložené senem. To bylo kritérium, takže podle toho byl postaven ten most dnešní Sýkorův. A jisté jsou dvě věci, akorát, že za prvé tam ten most dodneška stojí a za druhé, že ten Sýkora, po kterým je pojmenovaný, tak ten tam padl. A těch možností tam je celá řada, ale někdy sami Němci to dělali tak a sovětští vojáci s tím měli zkušenosti, i ti naši tankisti, že Němci nechali někde, když byl důležitý dopravní uzel a most, nechali několik tanků projet, jakože není nic připraveno, a až tam měli dostatečný počet tanků projetý, na který si troufali, pak ten most odpálili, tím ho zničili a dostali vlastně nepřítele, měli v kleštích. Takže
i ta verze vlastně je možná, protože ono vlastně poté, co ten Ivasiukův tank projel až na tu Slezskou, tak tam byla velice zuřivá obrana z těch, tam stály v té době domy, bylo tam sídliště de facto.
A jak známo, tak
no, boj
v ulicích je
vždycky. Ale vlastně to byl jediný tank, který projel, a oni potom čekali na té druhé straně, na té Moravsko-Ostravské, až přijedou Sověti, a ti potom teprve překročili most. Ještě k tomu Sýkorovi bych chtěla řekla to, že ten mýtus, který kolem něho potom vytvořil ten komunistický režim, ten spočívá spíš v tom, co to všechno provází. To znamená, že on se připravoval, že měl dokonce snad nějaké plánky toho, jak je to podminování vytvořeno. Takže to jsou všechno verze, které opravdu se už vůbec nedají ověřit dneska, protože už vlastně ani z těch svědků v podstatě nikdo.
Vy jste něco ještě.
Tady bych ještě doplnil dvě věci. Jednak to, že ti naši tankisté se k tomu mostu dostali až neplánovaně rychle, neplánovaně lehce, a že oni sami pak trošku čekali, než dojdou nějaké druhosledové jednotky, které by je podpořili, že si sami netroufali příliš přes tu řeku. A druhá věc je ta, že obecně se těch bojů, což taky není až tak známé, dost intenzivně účastnilo i domácí obyvatelstvo, které v podstatě už od toho zábřeha ty tankisty provázelo. V podstatě příslušníci domácího odboje, nebo můžeme říct povstalci, mezi nimi tedy mohli být i ten Miloš Sýkora, a kteří potom se účastnili třeba záchrany toho druhého mostu na Slezskou Ostravu. Takže skutečně ta participace i toho civilního českého obyvatelstva tam byla poměrně výrazná.
Třeba krásná i ta Opočenského vzpomínka, protože on říká, jsem dostal rozkaz od Janka, abych zautočil na Slezskou Ostravu. Já jsem vůbec neměl ponětí, kde to vlastně je, jak se tam mám dostat. A oni vlastně, jakmile prostě už tou Ostravou směrem teda od z toho jízdního směru, jak postupovali, tak právě to domácí obyvatelstvo je už zastavovalo, zejména zhlásila se jim spousta mladých hochů, kteří potom se třeba ještě i účastnili bojů třeba na Těšínsku. Takže opravdu ta podpora ze strany toho domácího obyvatelstva byla také pro ně velice významná z hlediska orientace celkové.
My jsme vlastně od 10. března, kdy celá ta operace začala, dojeli k Sýkorovi, jehož příběh se má odehrát až 30. dubna. Je krásně vidět, jak je to dlouhý časový úsek, a za další, myslím si, že příběh Miloše Emila Sýkory je typickým příběhem z každého většího města nebo městečka, kde spoustu mladých kluků na konci války zahynulo z takové té nějaké euforie, kdy se zapojili do těch osvobozovacích bojů, a kdy už měli pocit, že prostě když jsou v té lokalitě sovětské jednotky, nebo v tomhle případě československé, že už je všechno pod kontrolou. Ale 30. dubna se odehraje ten příběh u mostu Řížského tehdejšího v Moravské Ostravě, ale samotné boje končí až 5. května, takže opravdu to nebylo konec války nikdy z minuty na minutu, ale vždycky trvalo nějakou dobu, než se ta oblast celá lidově řečeno vyčistila.
Já než jsem šel do útoku, tak to se mnou hrálo, říká mi, Jana by to vydrželo. A jak jsem do toho set a rozjeli se, země to spadlo a já začal komandovat. Poroučet, ty to udělej, a už jsem nemyslel vůbec, jestli to přežiju nebo nepřežiju. Já
jsem se chtěl zeptat tady na ten památník v Hrabině, kde jsme a kde natáčíme, což je vlastně památník té bitvy. Proč právě Hrabině?
Tady se dá říct, tak Hrabině patřila k těm obcím vůbec na území dnešní České republiky nejvíce poničeným bojovými událostmi. Nebyla samozřejmě jediná. Byly tady v regionu třeba Oldřišov, Pusté Jakartice a další obce v tom směru na Opavu. A ten důvod, proč ta Hrabině se potom stala tím hlavním symbolem, tak tam těch důvodů bylo několik, spíš těch ideových. Jednak to bylo už dříve známé mariánské poutní místo, takže lidé ho znali, byla to typicky česká vesnice, takže tam se to hodilo do toho národního příběhu, toho utrpení způsobeného nacistickou okupací. Zatímco ty obce třeba na Hlučínsku, které za války bylo integrální součástí říše, odkud se muži rukovali do Wehrmachtu a podobně, tak tam se to samozřejmě nehodilo. Takže ta Hrabině už v těch opravdu týdnech a měsících bezprostředně po osvobození se stává takovým tím hlavním symbolem toho boje o Ostravu. Tam se tradovalo takové heslo Hrabině padla, aby Ostrava žila. Čili tam ta oficiální interpretace byla taková, že de facto ty boje o jednotlivé slezské dějiny umožnily ten obchvat Ostravy, která potom nebyla nijak zvlášť poškozená. De facto z Ostravy potom, kdy už německé tanky přejížděly přes Odru v Zábřehu, tak ti Němci tam vedli de facto už jen ústupové boje. Nebojovalo se tak intenzivně v samotné Ostravě, ale bojovalo se skutečně nejtvrději na těch přístupech k ní. Kdy tady de facto v každé obci, přes kterou ta fronta prošla, tady byly stovky mrtvých vojáků Rudé armády. V Hrabiních padlo 280, se udává, byly tady velké civilní oběti. A ta Hrabině tedy se stala takovým symbolem. Přispělo tomu i to, že skutečně tady ty boje trvaly přes týden díky její strategické poloze na těžko dostupném návrší. Jednak to byl tedy ten faktor, že potom na konci 60. let, v době počáteční normalizace, tady bylo z rozhodnutí v podstatě politického nařízeno zřídit tedy nějaké to centrální pietní místo. Byla to trošku taková prestižní snaha tehdejšího krajského výboru KSČ vyrovnat se Dukle, která byla vnímána jako ta hlavní součást toho českého osvoboditelského mýtu, kde tedy poprvé naši vojáci se vrátili na území předválečného Československa.
Každý, kdo jel z Opavy na Ostravu, tak ví, co znamená kopec Hrabiňák. Kdo ho případně vyšlapal na kole, tak to ví ještě důvěrněji. A když vyjedete sem nahoru, tak se vám rozevře krajina a vy tu Ostravu už máte před sebou, což je psychologicky i vojensky strašně důležité v ten moment.
Základní kámen Národního památníku druhé světové války byl položen v dubnu roku 1970. Ta stavba započala až v roce 1976 a o 4 roky později, v roce 1980, 29. dubna, byl památník slavnostně otevřen. Nyní jsme tedy památníkem druhé světové války a od roku 2014 Národním památníkem druhé světové války, protože jsme jeden jediný ústřední památník druhé světové války na území České republiky. Památník je tvořen dvěma takzvanými klíny, které mají několik verzí, co symbolizují, ale asi to nejpříhodnější je, že ten větší klín značí sovětská vojska a ten menší klín československá vojska a směřují při osvobozování útoku na tu ostravskou operaci směrem na Ostravu.
V okolí je tady mnoho vojenských hřbitovů, nebo bylo. U nás teda počtem pohřbených z největších.
Tak byl samozřejmě zájem se postarat o ty mrtvé. Byl taky obrovský problém v tom, jsme říkali, přece bitva začala vlastně na území Polska a oni samozřejmě museli pohřbívat tak, jak postupovala ta fronta, tak ty padlé. Já si vzpomínám, jestli můžu ještě připomnět jeden takový příběh, na který velice často vzpomínali například Opočenský a celá řada těch dalších účastníků. Jiří Porazík, který byl vlastně přímým svědkem toho, to bylo ještě na polském území, zahynul v bojích u Rogova inženýr Jiří Lízálek a zahynul v okamžiku, kdy na štáb přišel telegram od jeho ženy, která také byla členkou armádního sboru, že se jim narodil syn. A on spěchal, aby mu to včas sdělil, spěchal prostě do té frontové linie. No a tam mu řekli, že právě asi před několika hodinami padl.
Pohřbívání bylo většinou stejné v těch záležitých fázích války, že se pohřbívalo do těch jam, které vznikly po granátech a dělostřelecké palbě. A možná té rychlosti přispělo i to, že ten region byl tak hustě obydlen, protože to civilní obyvatelstvo i z důvodu hygienických a prostě morálních, etických a tak dál se snažilo co nejrychleji ty padlé pohřbít.
Zacelit ty jizvy.
V řadě obcí se pohřbívalo buď to před kostelem nebo před nějakým obecním úřadem, před radnicí. Bylo to bráno jako provizorium, i ty prvotní náhrobky nebo pamětní desky byly často dřevěné nebo vyrobené z nějakého improvizovaného materiálu. A víceméně zhruba během roku do dubna 1946, do toho prvního výročí osvobození, pak začalo zakládání těch tří centrálních vojenských bytovů Rudé armády tady v regionu, to znamená Ostrava, Opava a Hlučín, kde celkem těch pohřbených by mělo být kolem 7 000. Existují nějaké neúplné seznamy, často jsou to čísla voják, číslo 200 až 350 neznámý vojín a podobně. Jmenovitě známe něco přes polovinu.
Jednou ze součástí Národního památníku druhé světové války je také tento symbolický hřbitov. Symbolický hřbitov je tady již od toho roku 1980 a nachází se zde více než 13 000 destiček se jmény padlých. 7 000 je zde sovětských vojáků, kteří jsou řazeni podle ruské azbuky, 5 000 je občanů Severní Moravy a Slezska, kteří padli v období druhé světové války a 1 000 je věnováno ostatním národnostem, jako byli Angličané, Rumuni, Poláci. Ti lidé, již destičky se jmény tady jsou, u těch sovětských vojáků, sovětští vojáci, jejich ostatky se nacházejí na hřbitovech, které jsou v okolí, v Opavě, v Ostravě, v Hlučíně, na těch vojenských hřbitovech. Ani po téměř 74 letech není seznam padlých sovětských vojáků kompletní. Stále nacházíme ostatky sovětských vojáků v širokém okolí a ve spolupráci s muzeem městy se Suhdol doplňujeme naše seznamy o nově získané informace. Tak jsme například předloni přidali 10 sovětských letců, jejichž ostatky právě tito kolegové vykopali nedaleko nás.
Jak byli pohřbeni němečtí vojáci?
Tam samozřejmě ze začátku se to dělo z 90% bez nějaké piety. Byli pohřbeni buď to v blízkosti místa, kde padli, opět v nějaké jámě po granátu a podobně. V lepším případě někde v neoznačeném hrobě na obecním hřbitově. Tady se i do dnešní doby se stává poměrně často, že se najdou ještě někde ostatky. Hodně se to řešilo třeba ještě v 60. 70. letech, kdy začínala výstavba rodinných domků, že se často nacházely ty ostatky. Zpětně se zjišťovaly případy, kdy ti lidé třeba to nehlásili, protože neměli zájem, aby jim archeologové zastavili stavbu kvůli ostatkům nějakého Němce. Takže tam ten náhled byl takový prostě, že o ty Němce nebyl nějaký zájem. Spíš opravdu až v posledních 20 letech se stává, že když se najdou někde nějaké ty ostatky, tak skutečně jsou převezeny pětně na hřbitov do nějakého označeného hrobu a podobně. Byl tady případ třeba v Háji ve Slezsku před několika lety, je takových případů více. Konec konců i při rekonstrukci tady toho objektu, tady zhruba 15 metrů za mými zády, byly nalezeny ostatky dvou 16-letých mladíků z Hitlerjugend, kteří tady byli pohřbeni přímo tady na tomto místě.
Tam potom samozřejmě hraje roli třeba i svědectví těch domácích obyvatel, kteří byli svědky toho, co se stalo. Ale z té německé strany si myslím, že hraje velkou roli i to, že samozřejmě příbuzní se většinou snaží pátrat po pozůstacích těch svých padlých. A německá armáda měla poměrně velmi důkladnou dokumentaci i o těch padlých a o těch obětech, takže někdy je to samozřejmě velmi složité, ale daří se třeba i identifikovat původně třeba neznámé tělo nalezené mnoho a mnoho let po válce.
Tady je právě ještě velký problém té dokumentace v těch posledních týdnech války, kdy skutečně ty rodiny, třeba co jsme tady zažili, badatelské dotazy, jako oni mají zprávu, že padly někde mezi Krnovem a Olomoucí, že naposledy jsou třeba nějaké záznamy, že ještě byl v Krnově, pak ke konci války někde zmizel a skutečně my pak většinou nejsme tedy schopni říct, kdy, pokud se nenajde opravdu tělo, třeba i s nějakou identifikační známkou nebo s nějakým jednoznačným dokumentem, což takové případy nejsou bohužel moc časté.
U těch řadových vojáků je to problém.
To je v podstatě taková trvalá připomínka intenzity těch bojů, že se do dnešní doby nachází nejenom ostatky vojáků, ale i munice a dalších nějakých hmotných a materiálních důkazů toho, co se tady dělo.
To v podstatě mi potvrdili pražští policejní pyrotechnici, že statisticky nejvíce výjezdů je mezi Opavou a Hlučínem, v podstatě tady v tomto regionu v rámci celé republiky, kde se nachází každou chvíli nějaké zbytky munice a součástí výzbroje.
Rekordní byl, myslím, nález z roku 1970, velká letecká Puma nevybuchla, která byla vespod v plynojemu ve Vítkovických železárnách.
Dobré místo.
Já vám řeknu, v takový vřavě a v takovém to snad už ani není člověk. My jsme byli pololidé, my jsme byli automaty, nebo já nevím, co nás prostě hnalo dopředu a tak dále. A jestli budu žít nebo nebudu žít, to mě nezajímalo.
Boji přijím. Já jsem nad tím jako neuvažoval. Neuvažoval prostě, že usmrcují lidi, že prostě, že je porážím, protože to prostě bylo neodmyslitelné.
Nevěřím tomu, že by někdo byl jako bez strachu, jo. Vím, že jsme si už kolikrát říkali, že radši, kdyby už mě to jako vzalo, v těch podmínkách, co přicházeli, ale řekneme po větrnosti, jak na Dukle, tak tady Ostrovská Ukra, by to byl rozbahněný terén. No a když potom zůstanete stát, no to je cíl a na ten velký cíl střílí i ten pěšák z toho pušky.
Bylo důležité, pochopitelně je to i pro budoucí vývoj tohoto regionu a celkově toho československého průmyslu, že ta Ostrava byla zajištěna bez nějakých velkých destrukcí, protože toho skutečně se jak naše, tak sovětské vedení obávalo, že ty ustupující německé jednotky by tady mohly ty továrny a doly a všechno vyhodit do povětří a nějakým způsobem zlikvidovat. Samozřejmě ta německá armáda potom v těch posledních dnech dubna, prvních týdnech května ustupovala přes Frýdeckou už opravdu v takovém kalupu na západ, kdy jí hrozilo obklíčení ze tří stran de facto.
Na druhé straně si, že oni počítali s tím, že se spojí ten čtvrtý ukrajinský front s tím druhým někde v blízkosti Olomouce a že potom budou velmi rychle postupovat na Prahu, tak to se vlastně vůbec nezrealizovalo. To tady vlastně skončilo, Olomouc byla osvobozena de facto až
8. jako Praha.
8. jako Praha, ano, prakticky. Takže vlastně tam zůstalo velké území východních Čech, které vlastně, kde se udržel Scherner do posledních okamžiků. Takže tento záměr, ten původní záměr té operace de facto vůbec se nepodařilo splnit.
Hitlerovo proroctví bylo vlastně přesné. Oni teda nevydali Ostravu, Wehrmacht, on tvrdě bojoval, ale vzhledem k tomu, že to tady padlo, tak vlastně padlo Německo. Dalo by se to tak říct?
No, je trošku symbolické, že zrovna když centrum Ostravy ovládla Rudá armáda, tak zrovna ve stejných okamžicích, plus minus, Rudá armáda ovládla i centrum Berlína.
Takže já vám moc děkuji, nashledanou a někdy příště na Ostravsku zase sejdeme. Naschledanou.